habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa fiidnimo khamiisa bisha maarsna waa shan sanadkuna waa 2020 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogen v o a somali.com saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda wadadin ku soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan janduri.
Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidkan caawa waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Kenya oo ka wada hadlay dejinta xiisadda ka dhexaysa hase yeeshee waa sidee dareenka dadweynaha ee khilaafkaasi taagan darteed.
Kenya waxay doonaysaa, annaga waa ognahay, waxay rabtaa dalkeenna inay xoog ku soo gasho. Waxaan qabaa maanta toole haba yaraatee wax ka caana casaanaya wada hadalkaasi inuu soo jirin.
Dowladda federaalka Soomaaliya cadaawadda iyo dhibka ay u qabto Jubbaland oo ay la raadinayso in Kenya ay ugu murmursiyoonayso oo ay u ekaysiinayso maamul goboleedka Jubbaland iyo Kenya inay iskaga ekaadaan lama rabo.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaana barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan baahida caafimaad ee bulshada la soo dirista.
Caafimaadka oo kale dee waxaa laga shaqaysiiyaa xarumihii hooyada iyo dhallaanka, hooyada dhiigba haysay ama hooyada uurka lahayd ama hooyada caafimaad u baahnayd, halkaas isagaysa xarunta yar yarayd ee 5 sano ka yarayd, waxa weeyaan nafaqadoodii iyo tallaalkoodii iyo caafimaadkoodii dhan.
Xubinta dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Wasiirka caafimaadka ee Koonfur Afrika ayaa caddeeyey maanta in qofkii ugu horreeyey ee lagu arkay cudurka coronavirus ee dalkaas uu yahay nin 38 jir ah oo dhowaan u safray dalka Talyaaniga. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi oo magaciisa la yidhaahdo Zaweli Makesa ayaa wuxuu sheegay in bukaankaasi uu degan yahay gobolka bari ee Kwazulu Natal, isagoo iyo xaaskiisana ay safar ku aadeen waddanka Talyaaniga, isagoo bukaanku sheegay inay qayb ka ahaayeen 10 qof oo kuwdii bishan dib ugu soo laabtay Koonfur Afrika. Wasiirku waxa uu sheegay in bukaankaasi uu u tegay dhakhtar guud 3 bishan kadib markuu isku arkay qufac, dhuun xanuun, qandho iyo madax xanuun. Ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu sheegay in dadka cudurka u asiibay ee dunida tiradoodu haatana ay gaarayso 93,000, tani intii cudurkaasi la arkay aynu ku dhinteen 3,000 oo qof oo u badnaa dad u dhashay dalka Shiinaha.
Maxkamadda dambiyada caalamiga ee i c c ayaa xukmisay Khamiista maanta in baaris lagu samayn karayo haddii dambiyo dagaal iyo gabadfallo ka dhana bini-aadinimada ay ku kaceen ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda ku sugan dalka Afghanistan. Maxkamadda ayaa laashay diidmadii Abriil sanadkeenu kasoo gudbnay ee 2019 oo ku aadanayd samaynta baaritaankaas. Xukunka ayaa u ogolaanaya dacwad ogaha i c c Fatua Bensouda inay baaritaan ku samayn karayso haddii ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda ay ku kaceen dambiyo dagaal gudaha dalka Afghanistan tan iyo sanadkii 2003.
Madaxweyneyaasha dalalka Ruushiya iyo Turkiga ayaa la filayay inay ku kulmaan magaalada Moscow. Kulankaasi ujeedadiisu ay tahay sidii loo qaboojin lahaa xiisadda u dhexaysa labadaasi dal ee dagaalka gobolka Idlib ee dalka Suuriya. Turkiga iyo dowladaha reer galbeedka ayaa waxay ku eedeynayaan dowladda Siriya ololaha duqeynta ah ee Ruushku uu la wado oo dhaliyey shidooyin aadminimo, iyadoo ku dhowaad 1,000,000 oo rayid ahna dagaalkaasi ay ka barakaceen aadeenna dhanka xadka Turkiga. Turkiga ayaa howlgal militari qaadaysna kaasi ujeedadiisu ay tahay in uu ku daafaco waxa uu ku tilmaamay fallaagada kasoo horjeeda Asad ee ku xoog badan Idlib.
Javier Brez oo 2 jeer soo noqday xogeyihii guud ee qaramada midoobay ayaa shalay ku dhintay dalka uu ka soo jeedo ee Peru, isagoo da'diisu ahayd 100 sano. Brez ayaa door wanaagsan ka soo ciyaaray heshiisyo nabadeed oo dhowr ah oo dunida ka dhacay muddadii uu madaxda ka ahaa qaramada midoobay intii u dhexaysay sannadihii 80-aadkii ilaa iyo 90-aadkii. برز وحا او بشي ديزمبر سنه كي كون سغال بقول لبي سديدن كي لو دورتي حقيها قوت قرمدا ميدوبي اساغو نوقدي قفكي اوغو هوريي كاسو جيدا لاتين امريكا خيلكاسي قبتا وحنا تاسيساي سواف جاتي مدو لخ تودوباد او قرمدا ميدوبي كا تاغنيد مورن دانكا هوغانكا او دخيي حقيقي إساقا كهوري كارت ولندهم إيو وزيركي هوري إي أريمها ديباد دالكا تنزانيا سالم أحمد سالم.
waxaan ayaa aniga istaal markale idin leenahay halkaad wulin lagala socotaana walaanta af Soomaaliga VOA oo haatan aad ka dhigisanaysan Washington. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Kenya Uhuru Kenyatta ayaa telefoonka ku wada hadlay, waxayna isla garteen ahamiyadda ay leedahay in si wada jir ah labada dal ay uga shaqeeyaan sugidda nabadgelyada xuduudaha iyo guud ahaanba xasilloonida gobolka. Wadahadallada labadan hoggaamiye ayaa imanaya kadib markii labada dowladood ay midba tan kale ay ku eedeysay inay ku soo xadgudubtay madax banaanideeda. Haddaba dareenka qaar ka mid a dadweynaha ku nool Muqdisho ee xiisadda siyaasadeed waxaa warbixintan uga soo dirtay wariyaheena Seenab Abuukar.
Qoraalka soo baxay madaxtooyada dalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhagiisa Kenya Uhuru Kenyatta ay ku wada hadleen qadka taleefanka si loo xalliyo xiisadda ka dhaxalulsan labada dal. Qoraalka ayaa lagu sheegay in labada madaxweynaha ay adkeeyeen in amniga labada dal uu yahay mid isku xiran loona baahan yahay in laga fogaado wax walba oo keeni kara isfaham darro. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale isku afgartay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u fariistaan guddiyo ka kala socda Soomaaliya iyo Kenya kuwaas oo ka shaqeynaya sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee kan ganacsi ee labada shacab ee dalka dhexeeya. Haddaba sidee qaybaha bulshada u arkaan wada hadalka dhexmaray labada hoggaamiye? Waa kan Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho oo arintani ka hadlaya.
Wada hadalkan kala hadal baa ka horreeyey, waa la kala hadlay. Hadda ka hor safiirkeenni Mareykanku waa kii dacwada gudbinayay oo aynu ogeyn oo u gudbinayay qaramada midoobay tacadiyada faraha badan ee xuduudda Soomaaliya ka socda. Waa iska eraya diblomaasiyadeed baan dhihi karaa oo waa isdhaafsadaan, laakiin wax macno oo badan uu leeyahay male. Colaadan waxay maraysaa meeshii ugu sarreysay weligeed oo baddaasi ay asal u tahay.
Abshir Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya ayaa aaminsan in wada hadalka labada dhinac aanu dejin karin khilaafka haatan taagan.
Ma qabo in wada hadalkaasi wax badan soo kordhin doono. Wax badan ay labada madaxweyne wada hadleen, haddana wax ka soo caanacsaada ma jirin, sababtoo ah horena heshiisyo ka horreeya u jiray. Kenya waxay doonaysaa, annaga waa ognahay, waxay rabtaa dalkeena inay xoog ku soo gasho. Dhibaatada nagu haysana waan u jeednaa. Waxaan qabaa maanta toole haba yaraatay wax ka caanacsaanaya wada hadalkaasi inuu soo jirin.
Sidoo kale Axmed Maxamed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan in labada madaxweyne ay ka wada hadlaan xal u helidda xiisadda labada dhinac.
Anigu waxaan qabaa in Kenya iyo Soomaaliya wax ka dhexeeya aysan jirin oo colaad ah iyo dhibaato ah, balse dowladda federaalka Soomaaliya cadaawadda iyo dhibka ay u qabto Jubaland oo ay la raadinayso in Kenya ay ugu murmursiyoonayso oo ay u ekeysiinayso labada dowladood oo maamul goboleedka Jubaland iyo Kenya inay iskaga ekaadaan lama rabo. Anigu waxaan qabaa arintaas wax fakara oo markii hore u dhexeeyay iyo dhibaato Kenya ay sameyso Soomaaliya ay ku sameysay iyo cadawtinimo ay u haysanays jirin ma qabaa. Waxaan ognahay in wax dhibaato oo Soomaaliya ay ku hayso Kenya inaysan jirin dowladda ugu muga weyn ee Soomaaliya maalkeedii iyo dadkeediiba uu yaalo weeyaan. Waxaan aragtidaydu aan qabaa waxa weeyaan in dowladda federaalka Soomaaliya in maamul goboleedyada ku baabi'inayso cidii ay isleedahay maamul goboleedyadu way isku aadinaysaana in cadow Soomaaliya uga dhigayso inta kuwa kaleetana iyadoo ay wadato ay ku burburinayso. Intaas kan qaba ka way.
Sidoo kale Cawaale Ciimo Cabdi oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in xalinta khilaafka labada dal uu ka weyn yahay in taleefan lagu wada hadlo
Muqdisho iyo Nairobi marar badan kulamadooda meelal badan ka dhaceen oo saddex geesood ah Masar xitaa ka galay Nairobi la tagay Abi Ahmed xitaa geeyay een arimii badiyaa taagnaan arimii Jubaland ah taagan arimo badan ah taagan marka een xaaladan hadda Kismaayo gado ama Jubaland maamulka dowlad een goboleedka ah ta oo dhan markii la isku duubo aniga ka dambeeyay saxda waxa way Kenya in ay hawsheeda tahay in ay diyaar u tahay in ay Soomaaliya ay dagaal la gasho caadiyan Soomaaliya dagaal diyaar uma ahan marabto marar badan waa ka hadashay Kenyana laakiin go'aankeedu wuxuu u muuqdaa in ay diyaar u tahay marka wada hadalka telefoonka wuxuu u muuqdaa hadii wada hadalka lagu wada hadlo xaaladda hal dejiyo warma laakiin amay tahay ciidamada dhinacaas u gudbay oo ka fakada dawladda halkaas la geliyay ha ka soo baxayna soo gudbiso ma la leeyahay arimaha Jubaland faraha kaga baxdo arimaha badan ha loo daayay international courtiga ha loo daayay ma la leeyahay waxa hadaan laga wada hadlin laakiin hal new choice grey wax macna gooniyeed kordhin karto malahan
si kastaba ha ahaatee wada hadalada labadan masuul ayaa yimid kadib markii labada dawladood ay midba tan kala ku eedaysay in ay ku soo xad gudubtay madax banaanideeda sidoo kalena xiriirka labada dal uu san wanaagsanayn Seynab Bukr Maxamed VOA Muqdisho
sidoo kale waxaan xiisada u dhaxeysa labada wadan wax ka weydiinay dadweynaha reer Kenya ee ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shiri ayaa qaar ka mid ah dadweynahaasi wax ka weydiyay aragtidooda ku aadan arintan
Ali da Maxamed Cabdi Xirfi waxaan jooga magaalada Wajeer aan ku sugnay Kenya iyo aan warka iyo Soomaaliya waxa ka hadlayeeda amnigooda maartay inuu bariyaan dambe aad u soo xumaanay labada shacab oo meesha ku nool amnigooda ay si xun ugu xumaaday waxaan u arkay maartay oo aan u arkay dawladda Kenya ila waxa dawladda ardunka oo Soomaaliya oo maarka dhacayso daala dhacayso oo walaalaheeda oo jiraan kale la eh inay wax la qabato koob dadkii ka soo horjeeday oo siyaasadeeda maartay mid jinaabinayna inay maartay ay ayay ku soo gabaadin oo maartay ka qabato daaynay
maan
السلام عليكم جميعا حلا مختار معلن وكنا والمجال هذا جارسا raan tii aan kibtoo amniga ee hadda gobolka Waqooyi Bari madada Soomaaliya way in dambe ee waxa arkaysa dhalinyarada badan oo ku soo qulqulaya wadanka ciidan far badan oo dhaxayay wadankii ee gobolka Waqooyi Bari marka taasina waxay ku taqalalaysaa weyn bay ku tahay gobolka Waqooyi Bari waayo alshaab waxa soo dhaadhooman karta anagana gobolka Waqooyi Bari aan nahay ee waxa ay taa far badan wala kulana oo hadda macallimiinta waa naga maqan gobolka Waqooyi Bari oo dawladda macallinno diday ee sawo la xirra amnidarada ka taana gobolka marka hadii wadankii uu sidan ku socdo waxay keenaysaa in arshaab weerarada si kurun karaan waayo ay ka faa'iideysan karaan xaafada ama siyaasada hadda taa ay ku soo si kurun karaan iyagana weerarada gobolka Waqooyi Bari
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari oo ka hadlay xisadda Kenya iyo Soomaaliya halkaad ka dhigaysanayseen Nova VOA
tahay waxa haatana dhigistaal ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA waxa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
barnaamijka bandhigga ee todobaadkan waxaynu kaga hadli doonaa baahiya caafimaad ee bulshada la soo darsay iyo waliba adeegyada samafal ee loo fidiyo haa durida haba ugu bataana deegaanada qaar ee waxa muddo dheer la soo weelaha isla markaana xilliyo kala duwan soo waajay xaalada bini'aadamnimo oo wajiyo kala duwan leh kuwaas oo saameyn taban ku yeeshay bulshada isla markaana keenay in dunida laga yegleelo adeegyo samafal oo ay wadaan ururo caalami ah iyo waliba kuwa maxalli ah si dadka baahan loo gacan qabto abiyebi xirsi waa khabiir dhinaca samafalka waxa aanu ka hadlayaa sida loo soo bilaabay iyo waliba ujeeddada laga lahaa
gargaarka binaadanimo horta kullay runtii de wax intii adduunyadu jirtay soo jiray buu ahaayo dadka binaadanka way iscaawin jireen laakiin kan hadda casriga ee hadda la isticmaalo wuxuu soo bilaabmay qarnigii 19aad xilligaas oo ay dagaalo ka dhaceen yurub oo ay 200 kale hogaaminayeen faransiiska iyo wadanka jarmalku ayaa magaalo yar la yiraahdo salfereen oo ku taalla wadanka waqooyiga talyaaniga ayaa waxaa dagaal culus ba ka dhacay halkaasna dad badan ayaa ku dhaawacmay in badanina way ku dhimatay marka nin la yiraahdo Henry ayaa oo laqeerta casmiga aasaasay ayaa halkaasi booqday ninkaasi nin baa mushtara ayuu ahaa laakiin markii dambe markii uu arkay masiibada intay leegtay dadkii dhaawac ahaayo waxba loo qabanayn oo aan cunto haysanin dawaan haysanin wuxuu sameeyay laba arrimood oo saldhig u noqday gargaarka maanta adduunyadu ay isticmaasho waxaana ahay wuxuu sameeyay mutawaciin ayuu sameeyay markaasi dadkan u gargaarta oo siisa caawimo siisa waxa kale uu sameeyay sharcigan maanta lagu hogaamiyo gargaarka binaadanimo ee la international humanitarian law kaas oo saldhig u noqday in laga iqtiraaco ka dambe ee magaranaysa adduunyadu maanta ay isticmaasho marka xilligaasi ninkaasi waxa kale oo marka dambe aasaasay hay-adda laqeerta cas ee la yiraahdo ICRC ama guddiga caalamiga ee laqeerta cas kuwaasoo maanta ilaa maanta shaqeeya oo arrimo fara badan adduunyada ka qabta
marka laga yimaado baahiyaha kala duwan ee ay ka mid yihiin cunto la-aan biyo la-aan iyo weliba kuwo kaloo dadka tamarta daran soo waajaha xilliyada ay xaaladaha adag dhacaan ayaa sidoo kale ay jiraan xaalado caafimaad darro u baahan in dadka danyarta ayaan awoodin laga gacan qabto xilligaasi doctor xamse cali xuseen waa dhakhtar xanuunada guud iyo weliba uurku jirka waxaana uu tilmaamayaa adeegyada caafimaad ee dhakhaatiirtu ay bulshada guud ahaan inay muhiim u yihiin gaar ahaan dadka tamarta daran ee aanay duruufuhu u saamaxayn inay dhakhtar tagaan
runtii haddii aynu ka hadalno mutadawacnimada caafimaadka ee lagu sameeyo dadka waxay aada iyo aada muhiim ugu tahay dhammaan bulshooyinka ku dhaqan meel kasta oo la joogo marka laga eegayo dadka waxaa jira dad badan oo faqiira amba ku nool meelaha IDB-yada ah amba aanay markasta duruufta u saamaxahayn in ay dhakhtaro yimaadaan amba ay yimaadaan goobaha caafimaadka marka kuwaasoo kale runtii waxay aada ugu baahan yihiin in loo sameeyo mutadawacnimo oo lagu ogaado xaaladahooda caafimaad wixii loo samayn karay haday noqoto checkup haday noqoto baaritaan taasina waxa weeyaan waa in layska kaashado mujtamaca iyo dhakhaatiirta oo runtii haday noqoto ururada caafimaadka haday noqoto ururada bulshada haday noqoto dhakhaatiirta naftooduba ay runtii waqti badan ay siiyaan mutadawacnimada caafimaadka baahidoodu aad bay u badan tahay oo waxa weeyaan waxaa jira dadka masaakiinta ah u baahan caafimaad ana duruufta u saamaxahay inay amba yimaadaan amba ay dhakhtar la kulmaan amba si bilaasha lagu daweeyo dadkaasoo kale runtii aada iyo aad bay waxtar fiican ugu leedahay
haddaba waa kuwa meelaha ay tahay in adeegyadaasi laga fuliya se maxaa lagu soo ogaadaa marka bulshadaasi u baahan ay howlwadanada caafimaadku dhex galaan islamarkaana ay u tagaan
tusaale ahaan oo kale haddaynu eegno meelaha u badan ee laga sameeyo kaambiinka amba kaambiinka tadawacninta bilaashka ah ee lagu baarayo caafimaadka dadka waxa ugu badan meelaha ay ku nool yihiin dadka aada dhaqaalahoodu u hooseeyo amba iska faqiiriinta ah sida IDB-yada dadka miyiga maxaa dadka special needs-ka ah dadkaasoo kale waxaa jira in baaritaan marka lagu sameeyo la ogaado tusaale ahaan oo kale qof macaanqaba oo aan hore u ogeyn qof maxay haysay keliya xanuun le oo hore aan la ogeyn qof beer xanuun le oo aan hore la ogeyn markaasoo kale waxaa weeyaan in laga saacido oo inka tusaale ahaan oo kale jirin campaign cusbitaalka royal care hospital aan ku sameynay daraato meel special needs-ka ah oo caruurta yaryar maskaxda ka jiran ah dadkaasoo runtii aan awoodi karahayn in ay sameeyaan maxaay hospitaalada u tagaan baaritaan sameeyaan waxaanu ka caawino kale inay qabtaan in la baaro sawiraan loo diro oo kadib xanuunkoodi markau ogaado wixii loo qaban karayo laga kaashado cidii awoodda u leh marka waxay saacidaysaa taasi marka la sameeyo la ogaado dad badan oo xanuunala nool aan ogeyn hore la ogeyn markaana laga talaabo la qaado ah in daweyntiyadii laga qeyb qaato haddii markaa isla dhakhtarku awood u leeyahay in mararka qaar dawadiina haysto dawadii siiyo mararka qaarna ay jiraan dad mutadawiciina oo bixiya dawooyinka oo iyaguna dawooyinkiisidaa ku siiya
waxaa jira howlwadeenna caafimaad oo si mutadawacnimo ah bulshada u gacan qabta, kuwaasoo howlgallo lacag la'aan ah ka soo fuliya goobaha ay dadka adeeggan u baahan ay ku dhaqan yihiin. Dr Xamse Xasan Embassy waa dhakhtar cudurrada guud iyo maqaarka, waxaana uu ii sheegay in isaga iyo howlwadeenna kale ay adeegyo caafimaad ayay si mutadawacnimo ah u bilaabeen muddo haatan laga jooga 4 sano, islamarkaana ay muddadaasi lasoo kulmeen dadweyne kala duwan.
Waxaan bilownay sanadkii 2016 anigiyo dhakhaatiirka waxaa la qabay dadweyne aad u fara badan oo iskugu jira cudurba bulshada leh goobaha waan aragna waxaa kamid a miyiyada iyo goobaha lagu dhiyaatay dadka aan adeegyada heli karin sida agoomada dugjisada magaalooyinka ku dhex yaala.
Dr Xamse Xasan Embassy ayaa sidoo kale ii sheegay in deegaanada baadiyaha iyo weliba kuwa magaalada ku yaalaba ay booqdaan, islamarkaana ay kala kulmaan xaalado caafimaad darro ay ka mid yihiin kuwa lasoo darsa hooyada uurka leh, nafaqo darro, iyo weliba cudurrada maqaarka ku dhaca.
Iyada baahiyaha ugu faraha badan aan kula kulanaa waxa weeyaan hooyooyinkay haystaan waa xagga dhalmada, waxa weeyaan iyagoon helayn adeeg caafimaad oo dadkaaydu ugu leedahay, waxaa kamid a nafaqo darro goobaha magaalada, waxaa kamid a iyagana cudurada maqaarka inta badan ku dhaca, waxaa kamid a waxyaabaha kale waa iska basiin, laakiin waxa ugu daran dumarka uur kale miyada jooga in hiraysan health post iyo mch tora, taasi waxay keentaa haddaan hal qiso kula wadaago gabardaa waxaa jirta dhowr jeer inta ay iskari maaragtay intu ku dhacay isarka maaragtay marka dumarka uurku leeyihiin ku dhaca inay in loo qaatay in shaydaan ku dhacay oo kaleba, markaa taasi waxay keentay in 7 jeer ay inima ka soo dhaceen. Markaa waa arrin aad u xun oo dadka miyiga jooga haysata,
waayo kuwa magaalada amaba dadka danyarta ama dugjiriinta
waxaa kamid a nafaqo darro oo takoobaada cudurada maqaarka ku dhaca sida maaragtay weliba hygiene-ku ay inta badan sababto ayaa u fara badan. Waxaa kamid a cudurada kale sida viruska bacteriyada inaga soo kacaan oo kuwaas waa iska normal wax iska markastaanu aragno, laakiin nafaqadaradaasa ayaga asarujoog u faraha badan kuwa magaalada jooga.
Gargaarka bini-aadamnimo ee bulshada u baahan loo fidiyo ayaa sida caadada ah dadkaasi la gaarsiiyaa gargaar ay ka mid yihiin guryo ay dadku galaan amaba hoy, cuntooyin, iyo weliba biyo, waxaana sidoo kale taasi barbar socota adeegyo lagu howlgelinayo goobo caafimaad oo fuliya adeegyada dadkaasi ay u baahan yihiin. Waa kan mar kale Abiib Xirsi.
Gargaarka bini-aadamnimo waxaa kaloo ka shaqeeya xagga caafimaadka iyo biyihii iyo waxbarashadii iyo inay dadku magaranaysaa dib loo dhisho inay u adkaysan karaan waxyaabahan dhacaya ee masiibooyinka inta badan wadanka ku dhacaya. Marka dadku way ka wada faydaystaan dadkaas oo dhami oo cid walba waxbaa kasoo gaadha. Tusaale ahaan oo kale caafimaadka oo kale, dee waxaa laga shaqaysiiyaa xarumihii hooyada iyo dhallaanka, hooyada dhigbaxaysay ama hooyada uurka lahayd amba hooyada caafimaad u baahnayd, halkaasay tegaysaa caruurta yaryareyd ee 5 sano ka yareyd. Waxa weeyaan nafaqadoodii iyo tallaalkoodii iyo caafimaadkoodii dhan waxaa laga bixiyaa inta badan waa gargaarka. Marka dadku markay masiibo degdeg dhacdana de xaalada emergency-a la galo, si degdeg ah ayaa looga jawaabaya, waxaa loo qaybiyaa waxyaabaha daruuriga ah ee qofka bini-aadamka uu u baahan yahay.
Dadka Soomaalida ayaa la tilmaamaa marka laga soo tago kuwa ay tamari dhigtay in qaybo badan oo ka mid ahi aanay booqan goobaha caafimaadka si ay isu baaraan. Dr Xamse Cali Xuseen ayaa qaba in howlaha samafalka ah ee noocan ahi ay xoojin karaan xiriirka goobaha caafimaadka iyo weliba bulshadaasi.
kaantiinada loogu baxo magaalada hareeraheeda waa dad iska reer miya, waa dad iska reer guuraaya, waa dad iska xoolo dhaqata ah, way yaryihiin inay meelo cusbitaalo oo ay tagaan. Marka marka kaantiinkii loo sameeyo gaar ahaan qofkii meeshiisii loogu tago, baaritaankii loo sameeyo, wixii dayo ah la siiyo dadkaas, marka dambe maxay haytay magaaladii yimaado haddii dooni xanuunkii nasii socdo, waxay sii siyaaynaysaa isku xirkii dhakhtarka iyo qofka oo qofkii wuxuu imanaya dhakhtarkii markii hore ugu yimid tuulada ee baaritaanka baaray ee xanuunka ka helay ayuu isla magaaladii ugu imanayaa dhakhtarkii buu la socaamaya. Markaasaasi waxay siyaadinaysaa isku xirnaantii dadka iyo dhakhtarka.
Qaybaha ay isugu jiraan howlwadeenada caafimaad ee adeegyada soo fidiya ayaa goobaha ay booqdaan la taga agab kooban oo ay dadkaasi ugu adeegaan, iyagoo wixii intaasi ka culusna amaba u baahda in wax ka weyna laga qabtana uu soo gudbiyo cusbitaalada waaweyn.
Shaybaabi qaaday shaybakisadka yaryar emergency-ga ah wuxuu qaadiyay kirre emergency ah ee la fiin karay si ay tumiinada xanuunyasha antibiotic yar ee soo furay dhammaan qofka dhaqtarka hayaan qaalanayaa in la tagiyo meelaha tuulada ah ama tuulooyinka ku xiran ee magaalooyinka dadka masaafada ku nool yihiin ka deynay sameynayaa deeqana yidhi maada halkaas baaritaanka iyo daaweynta ka sameynayaa
inkastoo lagu kala fikir duwan yahay isla markaana ay doodi ka taagan tahay jiritaanka isbeddelka cimilada dunida ayaa haddana la arkaa waxyaabo ka dhasha oo saameyna ku yeesha nolosha bulshada. Haddaba sidee loo joogteyn karaa adeegyadan caafimaad ee samafalka ee loo fidiyo dadka u baahan? Waa kan Dr. Xamse Xasan MBC.
Horta waa baahiyaa loogu baahan yahay ay mas-uuliyad ka saaran tahay howlka tijaabiya dowladda, waxay mas-uuliyad ka saaran tahay dadka ganacsiga leh, ganacsigeedu fiican yahay, waxay ka saaran tahay dhammaan bulshada oo dhan. Talada koowaad waxa weeyaan horta in la kordhiyo adeegyada caafimaadka goobaha miyiga ah, labada la sameeyo annagu de iskayaan isku xilfaanay, laakiin in la duweeyo arrimaha noocaas oo kale ah oo la taageero, in xataa dadkii ayagoo wax kara kaga qayb geli karaa sida deyo ha noqoto ha noqoto inay taageeraan laftirkoodi waxay noqonaysaa taageero weyn, laakiin inay dowladdu iyo ururada kale ka shaqeeyaaba ay mas-uuliyadkoodii iska saaraan oona arrin u baahan wax kalena qari lahayd.
guud ahaanba barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waxaad dhegeysanayseen barnaamijkaasi bandhigga v o a uu soo jeedinayay shiruuc halkaad ugu nagala socotaan waa Washington. Dhegeystayaal, qeybaha kaasan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan dooda gaaban iyo wargeysadaasi yeeshay. Intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doona qodobada warka ugu darkarana. haatana haddii aan idin xusuusano qodobadii warka ugu doorkaroonaa, wasiirka caafimaadka ee koonfur afrika ayaa caddeeyey maanta in qofkii ugu horreeyey ee lagu arko cudurka coronavirus uu yahay nin 38 jir ah oo dhowaantan u safray dalka Talyaaniga. wasiirka caafimaadka ee dalka koonfur afrika Zaweli Makhese waxa uu sheegay in bukaankaasi uu degan yahay gobolka bari ee KwaZulu Natal, isaga iyo xaaskiisana ay safar ku aadeen waddanka Talyaaniga, isagoo bukaankuna uu sheegay in ay qayb ka ahaayeen 10 qof oo 1-dii bishan dib markaasi ugu soo laabtay koonfur afrika. wasiirku wuxuu sheegay in bukaankaasi uu tagay dhakhtar guud 3-dii bishan isla markaasina uu u sheegay inuu iska dareemay qufac, dhuun xanuun iyo qandho.
maxkamadda dambiyada caalamiga ee i c c ayaa xukumisay Khamiista maanta in baaris lagu samayn karayo haddii dambiyo dagaal iyo gobodfallo ka dhana bini'aadanimada ay ku kaceen ciidamada Maraykanka iyo xulafadooda ee ku sugan waddanka Afghanistan. maxkamadda ayaa laashay diidmada April 2019 ee ku aadinayd samaynta baaritaankaas. xukunka ayaa u ogolaanaya dacwad oogaha i c c Fatuwa Bensuda in ay baaritaan ku samayso haddii ciidamada Maraykanka iyo xulafadooda ay ku kaxeen dembiyo dagaal gudaha dalka Afghanistan tan iyo sanadkii 2003.
madaxweynaha Ruushka iyo kan Turkiga ayaa la filayay inay kulmaan magaalada Moscow. kulankaasi ujeedadiisu ay tahay sidii loo qaboojin lahaa heysada u dhexaysa labada dal ee dagaalka gobolka Idlib ee dalka Suuriya. turkiga iyo dowladaha reer galbeedka ayaa waxa ay ku eedeynayaan dowladda Suuriya ololaha duqeynta ee uu Ruushku la wado oo dhaliyay shidooyin aadminimo, iyadoo ku dhowaad 1 milyan oo rayada ay dagaalkaasi ka barakaceen ayna aadeen dhanka xadka Turkiga. Turkiga ayaa howlgal militari waxa uu qaaday ujeedadiisu ay ahayd in uu ku daafaco waxa uu ku tilmaamay fallaagada ka soo horjeeda Asad ee ku xoog badan Idlib.
Javier Brez oo 2 jeer soo noqday xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa Arbacadii ku dhintay dalka uu ka soo jeedo Peru, isagoo da'diisuna ahayd 100 sano. خافير بريز وحا ودور ونكسن كسو عياري هشيسيو نبديد او دورة او دندة كدعي مددي او اها مدحا او سرية قرامدة مدوبي انتي او دحيسي سنديه سيدي تماتكي لا يهرانتي استغاشناتكي بريز ايا بشي ديزمبر اي سندكي كونسي هالبو غلبي سيدي تنكي لو دورتي حقيها قوت قرامدة مدوبي استغو او نقضي قفكي اوغو هرية كسو جيدة لاتين امريكا حلكاسي قبتا waxaan taasi ay soo abjirtay muddo 6 toddobaad ah oo ay qaramada midoobay ka tagnayd muran ka dhan ah muran danka hoggaanka ah oo u dhaxeeyay xogeyhii isaga ka horeeyay ee Kurt Waldheim iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Tanzania Salim Ahmed Salim.
Khubarada caafimaadka ayaa qaba in baahi weyn loo qabo adeegyada caafimaadka dhimarka ee dalka Soomaaliya. Sanado badan oo dagaalo sokeeya iyo adeegyadaasi oo maqnaa ayaa keenay in dad badan ay la ildaran yihiin xanuunada maskaxda. Haddaba heerka daryeelka ee xanuunkaasi ayaa Farsiin Axmed Iimaan waxay ka warisatay Roodo Cabdullaahi Colaad oo madax ka ah xarunta Mandeeq ee xanuunka dhimarka ee magaalada Muqdisho. Waxana ay rooda hor u soo noqotay gudoomiyaha degmada Waabir ee gobolka Banaadir iyadoo markaasi waxa ay ka hadlaysaa xaaladaha hadda jira.
Adi aada Falastiin u mahadsan tahay waddankan Mareykanka ayaan waxaan ku bartay cudurrada dhimirka sida loola macaamilo ama loo yaqaan clinical mental health counselor. Waddanka Soomaaliya markaan ku noqday waxaan arkay baahida ballaaran ee ka jirto dhinac walba oo xagga dhimirka markaan ka hadleyno. Haddii aan ka bilaabo midda ugu horeysaba ay tahay in dadka xanuunada dhimirka ah sida loola macaamilo Soomaaliya aad u adag tahay iyo waddamo badan Soomaaliya kaliyana dhihine, laakiin Soomaaliya markaan tagay waxyaabahan ku arkay ahayd sida loola macaamilo in aan la aqoonin ama Soomaalida ay isku baraarugsaneyn. Waxyaabaha badan oo dhibaatada oo aan arkay waxaa ka mid ah qofkii hadduu ku dhaco xanuun dhimir ah lama dhahayo qofkan muxuu ahaa hal daaweeye. Waxaa dhici karta in la yiraahdo qofkii jin baa ku dhacay ama il baa ku dhacday ama wax kale ku dhacay. Jinkii ishii iyo diintii marka loo noqdo iyadoo jiraan, laakiin waxaa loo baahan yahay in la helo dad kala saari karo oo qofkiiyo maqlayo codad muxuu ahaa maskaxdiisa dhexdiisa ka maqlayo. Waxaa dhici karta daawadii si daawadii u baahnaa inuusan helinin. Waxaa dhici karta xarumihii in la geeyo xanuunada dhimirka lagu daaweynayo. Xarumihiina intii tabartooda ah way dadaaleen waddanka, laakiinse waxyaabo badan oo waxay u baahan yihiin kobcintii muxuu ahaa cilmigii sida loola macaamilayo. Markaan aniga aan tagay waan arkay in ay arintan tahay arin aniga iga badan oo ay u baahan tahay intaan ka bilaabi lahaa inaan intaan xarun furto oo dad daaweeyo oo meel lagu arkay ah inay u baahan tahay inaan u gudbo dhinac kale oo aan sameynayo inaan wacyigelin ka sameeyo oo wacyigelintaas aan ka bilaabo in dowladdi Soomaaliya u soo jeesato arrimahan sidii wax looga qaban lahaa, in dadkii aqoonyahanada iyo kulli la fahmo, in bulshadiina ay fahanto cudurka dhimirka qofka markuu ku dhaco inaysan ka duwanayn qofka inuu hirgab ku dhaco.
Marka laga soo tago in wacyiga dadka uu hooseeyo oo aanay ku baraarugsanayn cudurrada dhimirka, ka waran qofku daryeelka uu heli karo, talada uu heli karo, wada sheekaysiga uu u baahan yahay uu heli karo, ma jirtaa dad sameeya adeegyadaasi?
Waxa ugu dhib badan oo caqabadaha oo soo wajahay waxay tahay cudurrada dhimirka markii Soomaaliya lala macaamilayo, qaabka loola macaamilo waxay tahay in daawo qofkii la siiyo. Marka hal abuurka ama konseptiga cusub ee waddankan markaan ka tagay aan waddanka geeyo waxay tahay in dadkii hadal lagu daaweyn karo. Hadal marka dadkii kama yeelayaan waxa leeyahay sayo hadal ugu daawooba ama se waxa loo yaqaan psychotherapy ama counseling loo yaqaano. Mabaadidaas ama aragtidaas markaan meeshii geeyay caqabad weyn bay ahayd ilaa iyo haddana jirto oo ay dadka aysan aaminsanayn. Laakiinse dadka inaan fahamsiiyo qofku markuu hadalkugu daaweynayo cilmi u isticmaala, ra'yigiisa ma isticmaali karo inuu waxa uu arko ama talabixin ku siiyo. Saaxiibka ma aha, qoyskaagii ma ahan, waa wax naloo tababaray oo aan isticmaalayno cilmi la xiriiro maskaxdaada. Cilmigaas markaan isticmaalayno waa in uu ku saleysan yahay dhaqanka iyo diinta. oo aad isticmaalaysid marka aqoonti dhaqanki diinti luqadda aad ku gudbinaysid intiiba intaas markaan isku arkay waxaan kala oga gudbay oo aan arkay dadkii xiriirka ka dhaxeeyay bulshada dhexdeeda ama marka aad suuqyada aadid oo kale ama marka aad shirarka aad tagtid oo kale waxaad arkaysaa dhaawacyada qarsoon ee dadka ku jira ama waxa loo yaqaano hidden wounds oo ay dadku u baahan yihiin in arrinkaas la fahmo marka waxaan u gudbay intaan dadka u arki lahaa inaan daaweeyo oo dhaxo xanuunkan san baa loo daaweyn karaa in aan lala yimaado waji cusub ah war waddankan wuu burburay intaasoo sanu burbursanaa qarax maanta markuu dhaco guriga uu dumiyay horaa laga dhisaa bilimadii dowladdu waa dhisan yihiin laakiin dadkii 30 sano dagaalka ku jiray qalbiyadoodii aawa maskaxdoodii aawa see u saameysa arintaas arintaasna dee waa arin
marka adeeg caafimaad oo maskaxda ah ama cudurada dhimirka wax looga qabanayo wadanku waa ku yaryahay
aad buu ugu yaryahay aad buu ugu yaryahay
haddii marka maanta lagu yiraahdo meesha ugu baahida badan ee aad isdhihi lahayd wax ka qabo ama waa wax ugu horeeyo hadda wadanku u baahan yahay waa halkee
meesha ugu baahida badan ee aan ka qaban lahaa waxay tahay in la helo in dowladda ay ku darsato waxyaabaha muhiimka u ah oo waddanka dib u dhiskiisa ah in lagu daro kaalinta caafimaadka dhimirka ah caafimaadka dhimirka markaan dhaho luuqad ahaan arintaas naftirkeeda bedelay u baahan tahay sababtoo ah caafimaadka dhimirka ee markaan dhaho qofku wuxuu markiiba qiyaasayaa inaan ka hadlayo wasaarad caafimaad dib loo dhiso wasaaradda caafimaadka keliya baahidan aniga aan sheegayo xiriir lama laha wasaaradda waxaa soo galayso arrimaha gudaha oo dib u heshiisiinta ka shaqayso wasaaradda waxaa soo galayso haweenka waxaa soo galayso wasaaradda cadaaladda wasaaradda amniga marka arintan waxay taabanaysaa wasaarada badan
marka ragga iyo dumarka markaa fiiriso cudurada dhimarka iyo ku badan yahay wadanka
arintaas weli cilmi baaristeeda soomaaliya lama sameynin halkan hadda waxaan u imid oo igu casuumeen jaamacaddan George Mason University oo isiiyeen abaalmarin cilmi baaris ama loo yaqaano fellowship marka waxyaabaha ay iga rabaan inaan sameeyo waxay tahay soomaaliya keliya ma ahan ee wadamada dagaalada u saameeyey oo kale sidee loogu helaa waddo lagu soo celin karo dadkii noloshoodii oo ay ka mid tahay weliba baahida ugu badan dhinacan maskaxda terminologigii hadda sida aan kuu sheegayo kale luuqadii marka ingiriis tahay markaad waddan caraba aadin ama marka aadin soomaali way isbedelaysaa hadda muxuu ahaay marka waxay u baahan tahay marka waxyaabaha inta jaamacaddan aan fiiri doono oo cilmi baaris aan ka sameyneyno waxay tahay in lasoo saaro buug ka hadlaayo kow nabadeynta iyo daryeelka dhimirka sidee loogu isticmaalaa weliba dhinacaan psychotherapyga loo yaqaano ama si aan dhihi karo waxa ugu dhow aan dhihi karo waxay tahay sida loola tacaalo dhaawacyada qarso
rooda cabdulaahi colaad oo madax ka ah xarunta bandeeq ee xanuunka dhimarka ee magaalada muqdisho waxay u warramaysay falastiin axmed iimaan
markan ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa inala socodsiinaya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban magaalada jowhar waa xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle muddo 3 sano ka badan oo maamulka uu ka jiray magaaladan mashaariic horumarineed iyo fursado shaqo ma ka heleen dadka reer jowhar waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah xasan maxamed cismaan xasan aashito oo ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar iyo cali ibraahim beesh guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxaa hadalka ku hormaraya xasan aashito
runtii wax la qabtay oo ilaahay abuurtay ama aan ka faa'iidnay maamulka hil shabeelle ma jirin sababtoo ah waqtigii maxamed dheere magaaladan shaqsi keliya isagoo ah ayuu dhisay ciidan maamul dhameystiran iskuulada waxbarashada asaga mushaarka dhiibay sida ogtahay baarlamaan la dhisay waxaan dhahaynaa caasimadii heesheen rajaf fiican ah helaysiin xarumihii maamulka leedeen dhisa madaxtooyal dhagax dhiga maheyno xarun baarlamaan la dhagax dhiga maheyno ee waxaan filaynaa jididka xaafadaha iyo laamiyada iyo mashaariic badan ah helaysiin adinkan dhalinyarada tihiin fursado fiican ah helaysiin waa wax barateen rajahan ugu jirtay laakiin wax rajale oo ilaahay abuurtay ma jiraan maamulka horaba nooga fiicnaa bihir shabeelle
waa maasantahay aashito calabeesh
markii la dhisay state-kan hir shabeelle ka hor waxaa ka jiri jiray maamul kaliya ee gobolka shalaha dhexa ah waxaan helnay inaan samaysano dowlad goboleed kadib waxaan helnay inaan dhisno baarlamaan oo ay xildhibaano wasiiro hadda gobolka shalaa dhexe gaar ahaan degmada jowhar caasimada hirshabeelle waxay leedahay dhowr xafiis oo wasaaradaha wasaaradda shaqadii shaqaalaha wasaaradda caafimaadka wasaarad badan oo islamarkaas yacni jecel dadka inay hawl qabtaan ama waxay u qabtaan tusaale ahaan markaan kaaga soo qaado shalaa ugu dambeysay wasaaradda caafimaadka maamul gobolka shalaa dhexe xildhibaano iyo wasiiro waxay ku kulmeen oo ay ka hadlayeen dhibaatada ka jirta maanta gobolka shalaaxe gaar ahaan degmada jowhar isbitaalka intras loo yaqaano laakiin isbitaalka guud ee gobolka shalaax dhexe ah bukaanka ku jira dhammaantood waa loo gurmaday waxay heleen daawo waxay heleen kaalmo caafimaad state-kan waa state isku xiran jecelna inuu bulshadiisa wax u qabto
waa mahadsantaa besh aashito maqlaysaa wuxuu leeyahay gudoomi ku-xigeenka maamulka gobolka shabeelaha dhexe howl bilaabatay waayo wasaaradaha shaqeynayo hay-adihii samafalka iyo wasaaradihii iyo maamulkii wada shaqeynaya jirto dhinaca fiicanayn wax u socdaan
horta waxa marka laga hadlayo maamul wanaag iyo laba gobola wax isku darsadeen sidaa ka warqabtid annaga nasiib waxaan u yeelana caasimadii waxaan u yeelana madaxdii oo dhan inay ku shaqaysaa nasiib u yeelanay haddana saas ay tahay guryo noo dhisnaay oo lagu shaqeynaya la dumiyey si looga dhiso xarumo oo baarlamaan ku jiraan iyo madaxtooyadii in lagu sameeyo wax mashaariic oo gobolka ka baxay ma jiraan hadday waxbarashada tahay hadday caafimaad tahay waa ogtahay magaaladan hal isbitaalo weynuu leeyahay adeegii loo baahnaayo saxdee ma wada haysto wasaaradaha la sheegaayo inay magacaaban yihiin anna wasaaradda dhallinyarada sporti anaga ka midnahay dhallinyarada caadiga magaalada wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha waxaan ka sugaynay saddex sane hadda dhisan tahay maamulkan dhisan yahay isbartiimadii ma lahan jidad suuqyada magaalada haddaa gashood meel micnaha dadka ay ku shaqaystaan ma leh kawaan dhammaystiran oo adeegyadiisii leh oo nadaafadii lagu ilaaliya ma lahan dowladda xasan shiiqa waxay samaysay ceel iyo xarun saldhig iyo iskuul ceelkaasaa weli raggi odayaashao magaalada weli gacanta noogu hayaan oo weli biyihiisa xataa aysan ku filnayn magaalada anna waxaan sugeyna mar haddaa caasimadii hesheen oo madaxdii ah kolba intay idiin joogto baahidiina waa laga warqabaa wax badanaan idiin qabsoo maayaan isdhaheyna waa ogtahay jidka muqdisho iyo jowhar waa xiran yahay khasaare nagu soo kororta waa ewel waa noo furnay magaalada eraboorka iyo magaalada intuu dhexeysa jid ma jiro waa ogtahayo raf waay xataa wax 25 kilomitr ka yar waay hadday dhisi lahaayeen maamulka waa ku ammaan lehen annaga ma hayno musqul ay dhiseen xataa oo bulshadana ka faa'iidaysata la leeyahay ma hayno annaga maamulka
hay calabeesh
waxaan u malaynayaa mashruuca hadda uu ka hadlay saaxiibka aashato waxaa lagu diray ceelasha farjano oo maamulka ama state-ka jira u gartay inay tahay midda ugu muhiimsan waxaan filayaa nasiibka ugu wanaagsan ee maanta aysan haysan dhammaan soomaaliya oo dhan inaan haysano biyaha aan haysano waa biyo caafi ah oo moysixa oo kale ah waa biyaha keliya ee jowhar qof kasta hadduu maanta u yimaado marti u kaya xataa haduu cabo oo weligiis isu hiloobaayo waa nasiib ka ugu weyn oo aan haysana ka mid tahay biyaha farjano oo cabno waxaan gacanta ku hayaa n g o ama iraahdo odayaasha u dhashay gobolka shabeelaha dhexe dhib badan ay kasoo mareen rafaad badan ay kasoo mareen laakiin maanta waa geed la harsada waay maanta biyaha keliya aan ku faani karna waay ta aan haysano midda sportiga haddaan usoo leexdo ayaan dhaweed waxaa la qabtay tartaman badan oo dhalinyarada sportiga la isugu keenay si ay bulshada isu dhex gasho kaalmahoodiina inkastoo aan sportiga sidaas ugu fiicneen haddana waxaan filayaa inay natiijooyin badan ay ka gaarin ayagooda faraxsan isbartii weyn wa haystaan laba garoon ay haystaan oo ay ku ciyaaraan oo danahooda ay ku fushadaan magaalada waa noo nadiif dadku waa iska dhib badan yahay marka qaarkood xafaayada waa arkaysaa marka qaarkood waa arkaysaa waxyaaba oo nooc kale ah laakiin dadaalka maanta ay waddo hir shabeelle gaar ahaan gobolka shabeelaha dhexe degmada jowhar waxaan filayaa dhinaca nadaafadda inaan aada ugu fiicannahay waana gaari doonaa haddii wixii naga dhiman aan ugu markuu yiriyayna socod barad waa laakiin isla markaa adu hadda dhashay wax walba ii qabana suurtagal ma aha laakiin karaankeena ee Hirshabeelle waa taagan yahay waan gaari doonaa waan idin gaarsiin doonaa insha Allah
wa ma santa aashito nidaamka jira kaliya wax qabad laga masuugayo dhalinyar hada tihiin wax wada shaqeyn ah ama wax ugu yaraan la dhigi karo wax qabadki waa lagu xaqiijin kara oo dhalinyar ahaan sameysan ma jiraa
ha wax badan jiro waan ku dadaalnay waxa kamida waxaan sameeynay dhalinyaro xaafadaha ka tirsan si iskood inta isku xilqaameen qashinka in la aruriyo arrituurka wabigo kale la sameeyo wixii waayeen muhiimada qarash maaha wixii waayeen tuuliska ay ku shaqeyn lahaayeen haddii geed yuhuud la jafay ma qara loo baahan yahay waxyaabaha gaari qashinka lagu qaada loo baahan yahay qeyralaha siiyay ganacsada qaar ka mid ah magaalada aan ugu saaciday in arrituurkaas wabiga horto maamulka dhalinyarashu ugu waxa waa anaga markii kaliya gobolka shabeelada dhexe aan ahayn oo gudoomiye Cali Guudlaw noo ahaa wax fiican aan noo qabsoomay laakiin markii Hirshabeelle la isku daray dad naga badan horto noo yimid waxaan filaynay wax inta ka badan inaan helayno qasaar meeshii meel ka weyn oo qasaara aan galnay waxaa ka mid ah dhalinyarada magaalada 3 qof 4 qof ah xildhibaan ka noqoto waxa kale xamar inoo yimideen mana qaanabo kuwa hiiraan xataa mana qaan markii mushaar qaataan waa baxayaan magaalada wax lacag ku haraayo ma lahan lacagtu waa qaadanayaan muqdisho la aadayaan danahoodii wixii ay u bafamiladood muqdisho ka yimaadeen ku qabsanaayaan deena badan ay qaadanayaan maqaayadihii ilaahay kuma darnaadee imaamooyinkii qaadka iibinayay iyo gurihii ay kirada ku deganaayeen qaarkood 4 bilood 5 bilood iyadoo lagu leeyahay la gaaraya oo lacagtii inta xamar ku soo dhameeyaan aysan wax bixinayn laakiin markii maamul ahaan gobol aan ahayn xataa jididka qaar arkaa noo daadsaneed waxa isdhaanaba dhibka iiga maayay ku soo ziyadeey markii idin la midoobeen oo dhibkiida ku soo ziyadeey annaga dhalinyaro ahaan waxaan isku xilqaanay inaan nadaafada ka shaqeyno bulshada arimaha bulshada isbartiimada inta la isugu keeno bulshada la wacyi geliyo wax badan qabanay laakiin farkaliga fool ma dhaqdo dhalinyaro aan la dhiirigelinno budget aan haysanino maamul Hirshabeelle intuu la fadhiisto baahidooda ogaanin waa weynay
gudoomiye Albeesh warkaada ugu dambeeya
iyo tan amniga
insha Allah saaxiibkay Xasan waa maasan yahay mid amniga guud ahaan waxaan ka samaynahay caalamka oo dhan culayska jira dhamaan umada noqdo haya insha Allah ilaah baa laga qaadi doonaa dii aadmo waxaanu ku xiran tahay hadba su shacabka maamulkiisa ula shaqeeyo mid kale waxaan leeyahay saaxiibka ashta idinka dhalinyaro ah odayaashiina dhaqanka waa kuwa soo xulay xilbanaanada maanta idin jooga haddaad odayaasha dhaqanka aad fikir fiican siisiin oo aad tiraahdaan hebel aan noo qalmo hool noo qaban karo ama shaqo qaban karo waxaa laga yaabaa taladiina iyo tusaaladiina inay raacaan haddaad noo suxushaan dhalinyaro wanaagsan oo wax qaban kara oo daacad ah oo wadani ah intaan in ka badan waa gaari doona laakiin eeda annaga ma leenihi waxa iskale odayaasha noo soo xulay haddii xun yihiin haddii san yihiinba
okay xasaashito ugu dambeyn
waa maadsiya gudoomiyeyga waa jecelnahay xanuunka nahay waa magaaladeena inaysan u xuntahay waa ogtahay magaaladan haddii waqooyi looga baxayo gobolka Hiiraan waxaa ugu sokeeyo Jalalaqsi iyo Fiido dhulkaasaa ugu sokeeyo gaar laguma tagi karo balcada ugu sokeysa degma gaar laguma tagi karo waa ka warqabtaayo safe ma ahan amni ma ahan jidadku waa xiran yihiin maamulka qofka baxaya ee maamul ahaan ama u gudbaya Hirshabeelle deegaan kale u gudbaya wuxuu ku qasbayaa inuu diyaarad raaco marka dhibaatadaas iyo dhibaato ka badanaa jirto oo gudaha ah marka kolay waxaan jeclaan lahayn isbeddel fiican doorashada kadib maamul fiican xildhibaano fiican oo waqtigooda inta ilaaliyo bulshadan u adeego oo dadnimo leh oo karaan leh oo bulshadan dhib iyo dheef la qaybsan karo inay noo yimaadaan laakiin maamulka hadda jiro iyo xildhibaanadiisa rajo aan ka sugeyno oo anaga dhalinyaro ahaan ah ma jirto hore ugu quusanay
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Sheen Hassan daqanaa ayaana doodaas gaaban soo jeedinayay halkaad ugu nagala socotaan dhigistaal waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington baahinteenii fiidnimo haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idilkiin baa khiyaartana dhegeysanaysa meel kastoo oo caalamka ku sugantihiin kuna soo dhawaada waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaana idina socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac yaanigo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil. عبدالحكينا وين كبدون وركيس كدير ترسو وركيس كصوب حما قردا باترسان وكتالا نيو جيرسي دالكان مريكان كايا وربحنا قرين عنوان كيدو وحا اوها مقالة باترسون او اوغلاتي حير مسلمين تا ايدان كسالات داح لغاقا اديمي كارو سامي عادو اي دادكو ديباد داكا مقليان سيداح دالالكا مسلمين تا حير كان وحا اوها رينو مرالا باكولان او وداتاش احل يدال اوغلان دونانا وحا اينو قندونا لغا بلاو لحل سباح نمو الى ايو توبانكا حابين نمو
عبدالحافظ ورقيس كقرمدي سواو سيواتي وحا نويري هدي لبادا كولانا هراي لغا سيحي تاسي معنه دو وحا اينو قنيسا ان حلي يدا كولايل كي يولي با حقاق يمرك آني قروح دو هرا آني ودعين إلا يعفر سلادو لغو أدمي دونو سمي عدها تنا اي كردغان تاهي اين ديبت لغا مغلي دونو سيدي دلالك اسلام كا هيرك دواقنا وحا لغو حديد دونا بويري دواق قود اي لغو قلي هاي مغالدا waxaan xeerkan asiixiyay xubnaha kaansalka ee magaalada iyadoo todobadoodu ay gacanta u taageen isla markaana qofna aanu diidin agaasimaha guud ee golaha muslimiinta New Jersey ayaa xubnahan ku amaanay inay u codeeyaan xeerkan kana codsaday labada aqal ee hareerna ay si buuxda u ansixiyaan
warkeyska tayne badan ay kasoo baxay dalka Britain ayaa qoray warbixin oo ciwaan uga dhigay dad deegaan tuulooyin u dhow goobta shidaalka laga soo saaro Ethiopia oo xanuun aan la garanayn inuu la soo dirsay kadib markii uu sanka iyo afka dhiga daayo ka hor inta aanay naftu ka haadin calaamadaha lagu arkay xanuunkan ay caruurta Soomaalida ah u lay atay ayaa ah indhaha iyo gacmaha caruurtaasi oo noqonaya midabka jaalaha ama huruuda iyo xumad badan hurdo la'aan iyo cuntada oo ay cuni waayaan saraakiisha caafimaadka ee magaalada Addis Ababa ayaa iyagu beeniyay in ay jirto xaalad caafimaad oo deegaanka dhulkaasi la soo diristay sidaba Cabdixakiim oo loomo oga waxa keenay caafimaad darada inkastoo dadka deegaanku ay sheegeen inay ka timi kiimiko ay shirkadda Shiinaha ee gaasta qodaysa ay ku daadisay deegaankooda oo kadibna biyaha sumeeyay
warkiisku waa sii watay waxa uu sheegay in Khadar Cabdi Cabdillaahi oo 23 jir ah uu ka mid ahaa dhalinyarada u dhimatay xanuunkan dhakhaatiirta magaalada Jigjiga ayaa u sheegay in aanay waxba ka qaban karin ka hor inta aanu geeriyoon mas'uuliyiinta maamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in aanay xanuunkan hore deegaanka uga jirin waxaana ay sheegeen sida wargeysku u xusay maadaama oo aanay jirin nidaam lagu ilaaliyo caafimaadka dadka inay caddahay in xanuunkan uu ka yimisun geesta kale Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa waddanka Kenya ee The Nation ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay gudaha ma dheera dagaal kama dhicin markii buula xaawo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba kuwa maamul goboleedka Jubbaland afhayeenka ciidamada booliska Kenya ayaa sheegay in imika ay magaalada ammaankeeda gacanta ku hayaan boolisku
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa Cabdixakiin oo baryahanba ku sugnaa magaalada buula xaawo ee ay daliska yihiin magaalada Mandheera iyadoo sida wargeysku qoray ay doonayeen inay gacanta ku soo dhigaan wasiirka tirsan maamulka Jubbaland oo dhawaan muqdisho ka soo baxsaday wargeyska ka soo baxa magaalada London ee The London Standardna waxa uu qoray warbixin ciwaankeedu ahaa laba kiis oo kale oo la helay xanuunka COVID-19 xubin ka mid ah shaqaalaha caafimaadka kansarka iyo qof shaqaale ah oo dugsi ka shaqeeya ayuu soo riday shaqaalaha caafimaadka ee dalka Britain ayaa haddaba xanuunkaasi waxa ay ka digayaan inuu ku faafo dalka boqortooyada Ingiriiska ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa kulan la qaatay kooxda loo yaqaan Cobra iyadoo oo lagaga xaajooday viruskan
xogayaha caafimaadka dalka Britain Matt Hancock ayaa xaqiijiyay in lagu khasbi doono dadka xanuunkan uu ku dhacay in meel lagu hayo haddii ay muhiim noqoto si looga hortago faafitaanka xanuunka. Booliisku ku labisan dirays qaabaysan ayaa la macaamili doona kiisaska khatarta ah. Madaxda hay'adaha caafimaadka ayaa u diyaar garoobaya heerkii ilaalinta, iyagoo imika isu diyaarinaya heerka labaad ee ilaalinta faafitaanka xanuunka COVID-19. Waxaana ku dadaalayaan inay gaarsiiyaan xilliga xagaaga oo la filayo inuu kulaylka yaraado. Wargeysku waa sii watay hadalkiisa oo waxa uu sheegay in dadka reer Britain lagu guugaabiyay inaanay iskacan qaadin inkastoo aan la sharciyeyn sida dalka Faransiiska.
Imika dhageystayaal sheeka ka duwan wararkii hore wargeyska soo baxay dalka Britain ee Daily Mirror ayaa waxa uu qoray warbixin ahayd gabadh aad u jecel dirta oo gurigeeda dir badan ku haysatay oo ogaatay geed ka mid ah dirtaasi oo ay laba sannadood xanaaneynaysay in aanu ahayn geed runa. Gabadhaasi ayaa waraabin jirtay oo geedkaasi si dhab ah u jeclay. Celia Wilkes ayaa gabadhan la yidhaahdaa si joogto ah ayaa Cabdixakiin oo u ilaalin jirtay geedkan oo ay u jeclayd quruxdiisa iyo dhadhaalkiisana aad ayay ugu bogtay, laakiinse mar dambe ayaa waxa ay ogaatay inuuba yahay caag. Gabadhan ayaa xataa sheegtay inay geedkaas meel milic ah dhigi jirtay oo xataa ay hubin jirtay inuu hawo ku filan helo. Caradii iyo marora dilaaci ayay Facebook asxaabta kula wadaagtay. Gabadhan ayuunba ogaatay inuu geedku caag yahay markii ay istiribadal dariga yar ee carrada geedku ku jirtay.
Gabadhan ayaa sheegtay inay ku dadaashay ilaalinta geedkaasi iyadoo la yaabi jiray waxay bilicdiisa isu bedeli weyday iyada oo nafteeda u sheegi jirtay inay si wanaagsan oo aad iyo aad ay geedkan u daryeesho. Laakiinse Cabdixaafid oo haweeneydaasi dadaalkaasi badan ee ay gashay geedka ay ku waday laayintaasi waraabinaysay ee biyaha iyo weliba milicdaba ugu roonayd waxa uu noqday geed caaga.
warkeedka kasoo baxa dalka Turkiga ee leedahay Daily Sabah ayaa Cabdixakiin oo warbixinaya qoreen ciwaankeedu waxa uu ahaa Erdogan oo sheegay in Turkigu aanu gacanta ku sii hayn doonin 9 sanadood oo dambe qaxoontiga Suuriya si kasta oo ay dowladaha Yurub u arkaan. Erdogan ayaa intaas raaciyay inuu Turkigu sameeyay wax kasta oo ay qaban kariyeen una sameyn kariyeen qaxoontiga Suuriya balse ay reer Yurub ku dhaceen in ay fuliyaan heshiiskii loo bixiyay Maarj 18 waxa aanu yiri wali waxa ay ku shaqeynayaan waji laba ah amaba laba wajiilanimo.
Daily Sabah qormadiisa waa uu si watay Cabdixaafid oo waxa uu xusay in Erdogan uu sheegay in dowladiisu ay ilaa 40 bilyan oo dollar ay ku bixisay qaxoontiga Suuriya ilaa Yemen, waxaana uu sheegay in midowga Yurub culayska qaybtiisa qaato. Dhinaca kale, sida wargeyska lagu daabacay, Cabdixaafid oo ra'iisul wasaaraha Bulgaariya ayaa sheegay in aanu fahmin sababta midowga Yurub u bixin waayay dhaqaalihii uu ku ballan qaaday iyo in xisadda waxa lagu dejin karaa oo kaliya taa uu yahay isfahan iyo waliba in la fuliyo heshiisadii la gaaray. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in xaaladda qaxoontiga ku sugan xuduudda ay Griiga iyo Turkigu wadaagaan ay aad u liidato, isagoo sheegay inuu rajaynayo in midowga Yurub arrintan ay talada ku darsadaan marka ay goobahaasi booqdaan, isla markaana xeerarka caalamiga ah aan lagu khasbi karin in dal aanu u dhalan in qofku uu joogo. Qofkii doonayaana uu xaq u leeyahay inuu baxo, isla markaana Yurub ay ku qasban tahay waa sida wargeysku daabacay in ay aqbasho dadkaasi.
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin maxamuud shirwacii aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay idmo. sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijka wargeysyada waxyaabaha qoranaya dhegaysanayseen. dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa fanaanada Saare Axmed Jaamac Rabin Xariisti Janna Kawraabi.
Kuarko abiga jayl iyo abara atkii Zahra Ahmed waxay u dambeeyay baynta fiidnimo. intaan mar kale kulmi doono waa Jamaal Ahmed Usmaan anigoo Ibrahim Xasan Daanduray iyo soo saarayna Jimmy Faria oo idin leh nabadgelyo.